Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je dr. Bojan Cakić, kardiolog pri kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i koordinator organizacije koja radi po blagoslovu njegove svetosti pri hramu rođenstva Bogorodice u Zemunu, a bavi se, zapravo zove se Centar za život i bavi se mnogim temama koje su u vezi sa porodicom, sa rađanjem i da vidimo nešto, znači na temu, da počnemo od toga, na temu porazne činjenice pojave, znači odumiranja naše nacije, to jest bele kuge.
Pomaže Bog i vama i vašim slušalcima. Za početak moramo konstatovati činjenicu koja je sada već postala fraza, međutim ona je jedna surova stvarnost, a to je sunovrat Srbije i odumiranje uopšte srpskog naroda. Sela su ispražnjena, sada je proces odumiranja manjih gradova, dolazi do prenaseljenosti većih gradova u kojima je mnogo teže istupiti u brak, ostvariti roditeljstvo i stvarati višedetnu porodicu. Nažalost, još su teži procesi nestupanja u brak mladih ljudi, a posebno masovno napuštanje zemlje od strane naših mladih ljudi, koji slobodno možemo reći nisu patriotski utemeljeni i nisu razvili kroz detinjstvo i vaspitanje ljubav prema svojoj zemlji, tako da je za njih odlazak nešto prirodno, jer ne osjećaju da ništa ostavljaju za sobom. Tragična je činjenica koja je iz našeg simpozijuma i zaključaka o uzrocima bele kuge takva da oko 2,5 miliona ljudi u Srbiji starosti od 15. do 55. godine je izopšteno iz procesa rađanja. Šta vidimo oko sebe? Vidimo da su ljudi prosto izgubili nadu, ponestalo je ljubavi, a u osnovi je da su izgubili veru. Tako da sve drugo je preče i mnogo im treba da bi se radovali i da bi bili srećni. Da li je do ovoga slučajno došlo? Nije. Znači, borba između dobra i zla u svakom čoveku, u svakom narodu, u svakom vremenu je stalna i u mislima, i u rečima, i u delima. Tako da je i ovo borba naše generacije prosto da opstanemo. Tako smo je shvatili i lično ja i ljudi oko mene i mi krećemo u trud jedan i borbu uz Božju pomoć da obnovimo naš narod, da obnovimo pre svega sebe duhovno, a onda će i fizička obnova biti moguća i sigurno biti uspešna.
Vi ste svojim ličnim primjerom poradili na tome, znači kao svedočanstvo, vi ste otac petoro dece. Pa eto, recite nam, znači, nešto o tome, da li je to danas ipak neobičajeno i da li je teško toliko koliko ljudi misle?
Pa, supruga moja i ja smo imali sreću da smo u studentskim danima upoznali ljude i upoznali našu veru. Probudili se u tom smislu i prosto stavove i norme i pravila viševekovnog ustrojstva naše hrišćanske porodice upoznali, prepoznali ljubav Božju i zapovesti Božje. Tako da je u kasnijem našem braku sve izgledalo drugačije nego što smo ranije zamišljali, tako da u takvom braku je i za očekivati da ima više dece, jer prosto čovek oboženjem prestaje da bude sebičan, stavlja nekoga drugoga i one oko sebe ispred sebe, odnosno stavlja ljubav kao nešto što je najvažnije i kroz šta se ostvaruje. Tako da kada se i čuvaju deca i rađaju deca iz ljubavi, svaki teret i svaka muka je laka, jer je radost koja dolazi posle toga velika i vrednosti i plodovi takvog života su trajni. Nadovezao bi se na ovo vaše pitanje i uopšte pitanjem porodice. Porodica je preduslov rađanja. Svako onaj ko pokušava da rešava pitanje rađanja bele kuge, a da ne rešava pitanje ugroženosti današnje porodice, sigurno neće imati uspeha. Ona je i preduslov rađanja, i garant opstanka, i vere, naroda, zajednice, civilizacije, ali porodica je još nešto više mnogo od toga. Ona je dar svakom biću da bude voljen i da voli. Jer kroz zajednicu porodice mi imamo priliku da i po noću ljubavi koju deca pokazuju prema roditeljima, tu nesebičnost koju roditelji pokazuju prema deci, a takođe jedna ljubav između supružnika koja je prosto neobjašnjiva, gde dve osobe iz potpuno različitih sredina odjednom postaju zajedno i razvija se jedna večna nadzemaljska ljubav, mogu tako reći. Savremeno doba, jednom rečju, je doba krize porodice, vreme u kome mi živimo, i to je sve prisutna činjenica u savremenim svetovnim, ali nažalost i u nekim hrišćanskim porodicama, u bogatim, ali i siromašnim zemljama. Posebno se ogleda kriza porodice u zapadnoj civilizaciji i zemljama koji pokušavaju ili su primile tekovine zapadne civilizacije, koja je suštinski antihrišćanska i antiporodična, a naša zemlja je nažalost na tom putu prihvatanja tekovina te civilizacije i otuda i odumiranje. Države koje se drže religijskih principa nemaju problema sa porodicom, nemaju problema sa rađanjem. Samo one zajednice i narodi koji su zaboravili na Boga i na Božje zapovesti i moralne norme, nažalost, došli su do ovog problema gde se raspala porodica, gde nema rađanja, prosto nestalo je ljubavi. Stubovi porodice koji su srušeni su u stvari protirane hrišćanske duhovne vrednosti iz porodičnih odnosa, izgubljena uloga oca kao glave i stratega opstanka porodice, takođe izgubljena uloga majke kao stuba porodičnog doma, ljubavi i rađanja. Zatim, izuzetno važna stvar, neposlušnost i nepoštovanje roditelja i starijih. A takođe, ono o čemu se sve manje priča, a što je suštinski, kriza bračnog i polnog morala, koja se ogleda kroz mnoge stvari, a posebno kroz preljubu, promiskuitet i blud, i kroz razvod braka. Tako da su ovi stubovi porodice koji su srušeni u stvari nešto bez čega porodica ne može da opstane, a na čemu je počivala i razvijala se, trajala vekovima i pored svih ratova, nesreće, bolesti. A u daljem toku, u samoj porodici i u društvu, šta je to što je uzrokovalo proces nerađanja i nestajanja? To nije spontani proces. To je jedan dirigovani, nametnuti proces koji je izazvao? Uništavanje i razbijanje te tradicionalne porodice odvajanjem mladih od starih, industrializacijom, odvođenjem u grad i prosto gubitkom kontinuiteta porodice. Porast spoljašnjih migracija, ali i unutrašnjih, kao što sam rekao, sela ispražnjena, mali gradovi sada ispražnjeni, a iz velikih gradova i sa svih strana ljudi idu u inostranstvo, posebno mladi. Zatim, nešto o čemu se ne priča, što je uzrok nestajanja, a to su hronične bolesti dece i mladih. Prosto, deca bolesna od ranog detinjstva i mladosti nisu sposobni da osnuju svoju porodicu. Ako nema porodice, mi nemamo ni potomstva. A u pitanju je stotine hiljada dece i mladih. Štetna ponašanja i polne nastranosti. To je nešto što prvo u duši tih ljudi, posebno mladih, koji su polno nastrani, stvara jednu prazninu, jedan besmisao koji ne dovodi do stvaranja prirodne zajednice muškarca i žene i stvaranja porodice, a također kroz polne nastranosti, bolesti, oni postaju nesposobni da rode i da daju potomstvo. Dalje, još opasniji vid delovanja na mlade ljude, koji je doveo do ove agonije, je u stvari stvaranje lažnog identiteta na internet mrežama, preko raznih mreža, preko odvajanja čoveka od čoveka, mladića od devojke. Nema fizičkog pogleda, nema kontakta, nema komunikacije, a bez toga nema ni zajedničkog života. Oni postaju svetovi u malom, svak u svojoj kući, svak za svojim računarom i tako komuniciraju. Tu se ne završava problem, već ide dalje. Kroz reality programe uništava se svaki moralni i ljudski identitet mladih osoba. Tako da su reality programi koji stimulišu razvrat, nerad, nasilje i sve druge nastranosti koje može jedan čovjek da ima, a time i vaspitavaju stotine hiljade i milione gledalaca koji gledaju, uticali da imamo mladost i uopšte ljude koji su nesposobni za normalan, jasan, jednostavan život u zajednici. Sljedeći problem koji je doveo u velikoj meri do daljeg razvoja bele kuge, to su nametnute pravne regulative koje nameću prosto što više razvoda brakova da bude, što više rasturanja porodica i razbijanja odnosa između roditelja i dece, da ne govorimo o muškarcu i ženi koji postaju protivnici po novim zakonima koji se nameću i, nažalost, usvajaju našoj skupštini. I dalje imamo upotrebe medicinskih procedura i saveta gdje prosto mnogi šalju žene na abortuse, na prekide trudnoće i naravno to dovodi posle toga do i psihičkih i fizičkih posljedica, a da ne govorimo o samom zločinu uništavanja tog malog bića gdje u utrobi majke, gdje bi trebalo da bude najsigurnije, ono nalazi svoj kraj po odluci tog roditelja, a naravno ko je dželat koji izvršava tu smrtnu kaznu, nažalost to je lekar, onaj koji bi trebao da čuva život i koji se zavetovao da čuva život. Taj proces, kažu mnogi, tog čedomorstva, odnosno abortusa, je nešto što pokazuje potpunu degradaciju jedne nacije i jedne civilizacije. Dok god taj proces traje, ni nacija, ni civilizacija, ni država ne može ići dalje i ne može se oporaviti od bilo čega, jer prosto rečeno to majušno biće koje ima i ručice i nožice i osjećanja, koje se nalazi u maminom stomaku kao prvoj kućici svog života, tu nalazi svoj kraj, nemoćno da se brani i prosto ne da mu se ni da ugleda svetlost dana i da živi. Nešto što je Bog stvorio, roditelj i uz pomoć naravno lekara i još važnije uz pomoć zakona koji su ozakonili zločin, Tako da država ima tu najveću krivicu, jer je ona ozakonila zločin, dolazi do uništenja života. Stotine hiljada dece svake godine u ovoj zemlji završi život na taj način. Posle toga dolazimo do problema kao što je kasno rađanje, odlaganje rađanja. Naravno, u kasnim godinama je nemoguće rađati.
Rizici su veći, je li tako?
Rizici su veći, tako je, ali je prosto otežano i začeće, jer zna se kada svako živo biće ima svoj ciklus rađanja, od životinja, od biljaka, i zna se da čovekov organizam, odnosno žene, je spreman od 15. godine da rađa, a to se završava negde 35. i 40. a nažalost naše žene danas počinju da razmišljaju o rađanju u 35. kada je to već pri svom biološkom kraju. Tako da se i na tom problemu mora mnogo raditi ukoliko mislimo da rešimo taj naš problem, prosto da nas bude više, da deca, dečiji žagor i radost bude oko nas i jednostavno da ima ko da nasledi ovu zemlju, ovaj prostor i da nastavi sa razvojem i trajanjem naše države, za koju su naši preci mnogo toga dali, a posebno davali i živote svoje uvek kada je bilo potrebno.
Htela sam da vas pitam nešto. Bili ste gost u jednoj emisiji na televiziji Hram. Tamo ste izvadili malenu figuricu embriona od možda 2-3 cm i pokazali, znači, gledalištu. E sad, pošto ovo je radio, mi nemamo tu mogućnost, ali možemo, evo, oko rečima da dočaramo. Znači, to je otprilike, znači, formirano dete, to se vidi, ali većina ljudi zaista pojma nemaju da se tom malom stvorenju pri abortusu, dakle, kidaju rukice i nogice i glava, i koliko je u stvari to strašno. A ljudi zaista, ja stičem utisak, pojma nemaju o tome. I isto tako, recimo, negde mislim da u pravoslavnim nekim zemljama postoji osuda je jednaka, znači, ocu koji, ajde da kažemo, saglasan je ili prećutno, znači, sa abortusom koje znači, majka izvrši, znači, jednako se gleda odgovornost i majke i oca koji je, znači, začeo taj život. Recite nam nešto o tome.
Pa upravo tako, ja sam kao student prvi put video na jednom predavanju pokojnog doktora Daševića, koji je bio ginekolog, koji se preumio onoga trenutka i radio je abortuse, kada je na stolu video da se te rukice koje on vadi, kida, kada je stavio na sto i u formalinu, ta ruka je počela da se kreće. On je shvatio da je to stvari živo biće, jer ako se kreće, pomera ta ruka iščupana, posle je bacio nogice, isto se desilo. I onda je čovek shvatio, prosto to je bio jedan šok, jedan preobražaj u njegovom životu, kada je shvatio da to što on radi, to je uništavanje živog stvorenja koje ima ruke, noge, nerve, srce već od prvih nedelja, a da ne govorim da je prenatalna psihologija utvrdila da deca u maminoj utrobi imaju i osjećanje, da sisaju prst, da slušaju zvuke spoljašnje i sutra dan prepoznaju kad se rode ko je to oko njih bio, i mamu i tatu i sve ostalo. Tako da su kasnije mnogi filmovi snimljeni direktnog čina, gde u stvari se u tom činu nažalost otkida i glavica, smrskava lobanja i tako dalje, jednog bića koje po formi, kada ja pokažem tu figuricu realne te bebice od oko 2 meseca, u stvari Ta beba ima i rukice, i nogice, i glavicu, samo što je majušna, mala i tek treba da raste. Tako da, kogod vidi tako nešto, šta se dešava realno u tom činu, siguran sam da će retko kada upasti na pamet da tako nešto uradi, da saučestvuje u tome ako je muškarac ili uradi u tome ako je žena, a mislim da, iako je lekar, da bi trebalo dobro da razmisli da li zakon koji je nametnuo tu proceduru kao normalnu je iznad moralnog čina i ljudskosti i iznad onoga što vidimo, a to je da uništava se život. Život koji jednoga dana postaje životvorni život koji će dati nove živote. To je dodatni zločin, jer uništiti životvorni život, onaj koji će se produžiti, dati nove živote, je mnogo više nego uništiti život i umiranje čoveka koji je u starosti. Zato je ovo pitanje, kao što sam rekao na početku, pitanje opstanka naroda, države, i nijedno društvo koje je dozvolilo ovako nešto nije opstalo i nije trajalo. Kazna za takvo društvo neminovno stiže bilo u kakvom obliku. Zato je i neophodno da se o ovome govori, da se svedoči pre svega. Naravno, to treba da rade oni koji su čuvari zdravlja, a po meni to su lekari, a posebno ginekolozi.
Ja sam kao student slušala i gledala, znači, predavanja doktora Adaševića, i zaista je bilo ljudi, i žena i muškaraca, kojima je pozlilo na tom predavanju i koji su se u tom trenutku toliko potresli kada su videli i čuli. Znači, bio i neki filmić tada, znači, ali u principu ljudi ne znaju. Ja sam često slušala žene koje kažu jednu strašnu stvar za abortus, a kažu ovako: očistila se. Kao da je to neko čišćenje nečeg nečasnog i poganog. Znači, to je strašno što smo mi u jednoj velikoj prelesti. Znači, to se smatra kao, pa nije to kao ništa, degradacija. Morala je opšta, a kumuje joj i neznanje. Neznanje, jer narod pojma nema. Isto tako ne znaju, na primjer, i za spiralu, koliko su, dakle, neka sredstva za kontracepciju, u stvari, na neki način, ipak, pa mogli bismo reći ubistvo, jer oni, kao da, to je, materica je stalno pod upalom, i ta spirala u stvari briše te embrione, ne da im da se zalepe za matericu i da žive. Znači, i to je na neki način, znači, ubistvo, ali ljudi ne znaju. Pa eto, recite nam još nešto o tome.
Pa eto, vi ste sve rekli. Kogod želi, može da vidi. I na internetu filmove o tome, Nemi krik i još mnogo filmova koji su sada snimljeni i izašli i dostupni onima koji žele da vide šta je u stvari to abortus, odnosno čedomorstvo, i kakve posljedice ima. Postoji brošure o psihofizičkim posljedicama za ženu, a delimično i za muškarca koji je učestvovao u tome. Tako da ja o toj temi ne bi više govorio, jer danas je ona svima dostupna, svako ko želi može da vidi, i to da vidi svojim očima, ne da neko priča, nego to su živi filmovi snimljeni o tome šta se dešava. Zašto? Prosto zato što u budućnosti broj abortusa će se smanjivati. Ne zato što su se ljudi preumili, što ljudi su sada postali bolji pa kaže ne, neću, to je greh, neću ga činiti, već nažalost zato što više u budućnosti sve manje mladih ljudi uopšte ima sposobnost da začne. Ta sposobnost, kao što sam rekao, je iz više razloga, odnosno nesposobnost. Prvo, život vam porodice i bračne zajednice. Drugo, hronične bolesti koje prosto sprečavaju ljude, mlade, da postanu i roditelji i da postanu i bračnici. A evo samo nekih podataka, da su stotine hiljada mladih ljudi u Srbiji zaraženi bakterijama i virusima koji sprečavaju začeće, znači nesposobni za oplodnju. Da preko 60.000 dece i mladih ima dijabet koji ograničava broj dece. Da gojaznost ima preko 100.000 dece i mladih koji takođe otežava sposobnost začeća. Preko 30.000 dece ima teške razvoje i mentalne bolesti poput autizma i slično. Maligne bolesti. Oko 50.000 reproduktivno sposobnih ljudi u Srbiji ima ozbiljne maligne bolesti i bolesti imunog sistema. Zatim, psihički poremećaj, sve češći, bezizlaz, nedostatak vere dovodi do depresije i do drugih bolesti koji ih čine prosto nesposobni da formiraju zajednicu bračnu. A također, zaražena ishrana, nezdrava hrana, GMO hrana, GMO tehnologijom dobijena, pokazalo se u velikim istraživanjima da dovodi do steriliteta kod ljudi koji koriste. Sledeće, zavisnosti i polne nastranosti, koji takođe neće ni dovesti do začeća, a i mogućnosti abortusa, su u stvari bračni nemoral i preljuba. Prosto razdvaja ljude, širi polne bolesti, dalje fizičko i psihičko nasilje, korišćenje droge, oko 50.000 teških narkomana u Srbiji, plus raznorazni oblici lake narkomanije, alkoholizam i do 300.000 ljudi, kažu da u Srbiji su alkoholičari, a znamo šta alkoholizam dovodi u međuljudskim odnosima između muškarca, žene, finansijskim i svim drugim aspektima porodici, kako razara porodicu. A posebno je problem u novije vreme kockarska zavisnost, gde više od 300.000 muškaraca redovno ide u kockarnice koje se u današnje vreme zovu kladionice. Za poslednje 4 godine utrostručen je broj kockarnica u Srbiji. Pa sad vi vidite gde ide naše društvo. Znamo da je koja ta žena koja će sedeti kući da rađe dok mi muž troši platu kockarnici. Tu se brak raspada, kad nema braka, nema ni rađanja. Tako da u budućnosti broj abortusa će biti manji, smanjivaće se, ne zato što je narod odustao od toga, nego zato što prosto nema začeće. O promiskuitetu i prostituciji, o raznim oblicima nastranosti i pedofilije, o homoseksualizmu kao izboru, gde su ljudi sami odlučili da nemaju dece, nećemo ni govoriti. Tu je sve jasno, jer su sami odlučili da ne budu u procesu spajanja muškarca i žene i rađanja dece. Tako da su ti procesi koji su pre svega proizašli iz dostupnosti tog, promociji tih ponašanja koje sam pominjao, zašto su najzaslužniji mediji koji reklamiraju sva ta nastrana ponašanja, sve te zavisnosti, bolesti zavisnosti, i prosto danas je na našim medijima koje deca gledaju 24 časa na više programa, vi imate pornografiju, blud, razvrat, nastranost, a retko gde imate poneku emisiju koja govori o bračnoj ljubavi, o lepoti života u braku, o rađanju dece. Možete u minutima, ne u satima, da izbrojite dnevno na svim, na stotinu televizija koje svakog dana je na našem programu, koje promovišu život, rađanje i lepotu življenja. To je jedna strahovito neravnopravna borba onih koji žele da promovišu rađanje, ljubav, porodicu, koji imaju pola sata dnevno na sto kanala, i oni koji promovišu sve drugo što je protiv porodice, koji imaju stotine sati dnevno svakog dana. Neravnopravna borba i oni koji kažu da se bore za rađanje na nivou države, samim time što sam rekao da su stotine sati anti-rađanje i antiporodični sati, propagiranje svih nastranosti i ponašanja koja ne dovode do rađanja, u stvari samo da li sebe lažu, da li gledaoce i slušaoce ovaj narod, da se oni bore. Onoga trenutka kada porodični programi, kada priča o ljubavi, braku i rađanju bude više od 50% na svim kanalima, onda ćemo tek znati da se oni zaista bore za rađanje. U ovakvoj neravnopravnoj medijskoj borbi, gdje je 1% se priča o ljubavi, braku i porodici, a 99% o svim drugim nastranostima ovoga sveta, sigurno se neće desiti ni povećanje rađanja, a oni sigurno neće biti ti koji su pokazali da se bore za da se bore protiv bele kuge.
Gde je rešenje? Šta vi mislite i šta predlažete? Zato što svakako da je rešenje povratak crkvi, to jest crkvenosti u pravom obliku, da tako kažemo. Ali da li je rešenje možda i povratak selu? Međutim, mi znamo da i danas i po selima je Sodom i Gomor. Znači, šta je u stvari ključno za rešavanje ovog velikog problema?
Pa vidite, svuda gdje je doprla informacija i mediji o kojima sam malo pre pričao, svuda je pomor, Sodom i Gomor. Istraživanje je pokazalo, ako iznato na našem simpozijumu, da su reality programi gdje gledanost ide i u milionima u pojedinim večernjim satima u Srbiji, posljednji udarac na to malo mladih ljudi što je ostalo na selu. To će biti završni udarac za njihovo iseljavanje i napuštanje. Šta su i kakva su moguća rješenja? Pa prvo, izbaciti te nastrane sadržaje potpuno iz života naše dece. Ako država to neće da uradi, onda roditelji moraju da izbace televizore i da izbace prosto ulazak takvih nastranosti u njihove živote. Jer sve što mi gledamo, posebno deca, to i reprodukuju. Pogotovo ako je sa malog ekrana, oni misle da je to nešto što je dobro i pametno. Prvo moramo odrediti koji su uzroci. O uzrocima sam pričao. I od malena odvojiti i decu i mlade od takvih sadržaja koji dovode do prosto formiranja takve svesti, antiporodične svesti i svesti koja nema u sebi ljubavi i zajednicu, već samo individualizam, pohotu i pohlepu za materijalnim dobrima. I iz tog razloga treba stvarati jednu novu generaciju koja će biti vaspitana na novim, odnosno starim principima kako se vekovima vaspitavala i održavala porodica. Početak ste rekli, ako se ohristovimo i ako prihvatimo viševekovno hrišćansko učenje o braku i porodici, stvar će biti laka. Jer tu je sve rečeno, rečeno je i u opstajanju i više milenijumskom ostajanju porodice kao stuba svakog društva bez obzira na materijalni trenutak tog vremena, a također i ako pogledamo u današnje vreme, ko su porodice u Srbiji koje rađaju više dece i petori, sedmori, desetori dece. 95% porodica koje rađaju više od petero dece su porodice religiozne, hrišćanske, koje se drže hrišćanskog učenja. Otuda mi nema potrebe da idemo da tražimo neko rešenje gde je i kako je, već da vidimo da rešenje postoji oko nas, da postoje i ljudi i zajednice koje svojim životom pokazuju da je ljubav moguća, da je ostajanje i opstajanje porodice moguće ako je bazirano na hrišćanskoj ljubavi i na prosto ustrojstvu naše pravoslavne vere. Kako da pomognemo tim porodicama da rađe, da ih bude više? Pa prosto moramo se boriti zajedno, da budemo istrajni u toj borbi i svedočenju tih vrednosti svuda oko nas, a naravno i da isključimo sve one uticaje negativne koji utiču i na nas, i na našu decu, i na našu okolinu. Da probamo da stvorimo jedan sistem vaspitanja i dece i mladih koji će u stvari promovisati prave vrednosti, gde će porodica i deca biti cilj, a ne individualizam, samoostvarenje, novac, slava, karijera i svi ti termini koji prosto uništavaju i tu jedinku koja se zalepi za te termine, za slavu, novac, bogatstvo i karijeru.
Pa sve na brzinu stečeno po mogućnosti.
Tako je. I ti termini su stvari nešto što je potpuno suprotno zajednici, porodici, rađanju i mogu reći sreći. Nikada se sreća ne može doseći ni bogatstvom u vidu novca, ni slavom, niti karijerom. Na kraju, svi oni koji to dosegnu, shvate da su nesrećni, jer sreća se postiže samo dobijanjem i usvajanjem ljubavi, emocija, pružanjem i davanjem. Tako da, na kraju, i kad ostvare svu moguću karijeru, novac, slavu, moć, shvate da su u stvari nesrećni jer su prosto emotivni vogali, jer ne znaju da daju ljubav i ne znaju da je prime. Hrišćanstvo nam pomaže da upravo ovaj način, recept za sreću i ostvarimo, a to je uči nas ljubavi. A najbolje pokazivanje ljubavi je u stvari u porodici. Najjednostavnije, prilika da volimo i da budemo voljeni. Zato je ta jedna nova, a mogu reći stara, filozofija života kojom treba da vaspitavamo našu decu, u stvari ljubav hrišćanska, delatna ljubav koja daje novi život.
Hrišćanska radost se zapravo i ne podudara sa današnjim pojmovima sreće, kako današnje moderno doba zamišlja sreću. Je li tako?
Tako je, o tome i govorim. Tako da mi vidimo da porodice višedetne uglavnom nisu bogate, niti oni teže bogatstvu materijalnom, ali zato imaju jednu radost i jednu sreću koja prosto se ne može opisati dok se ne oživi, dok se ne doživi boravkom u takoj porodici. Opet pominjem pojam porodica. Negovanje i čuvanje porodice. To je ono što svima mora da nam bude na pamet. Kao što se umivamo, kao što jedemo, tako moramo i čuvati i negovati porodicu i raditi na njoj. Jer samo porodica koja je najveći cilj i smisao svih njenih članova, od baka, deka do onih najmanjih, može opstati i trajati. Tako da je za trajanje i za uspešnost jedne porodice neophodna priprema njenih članova od samog detinjstva. Kako se to deca pripremaju mala za to? Tako što im roditelji daju primer zajedništva, ljubavi, odnosa, pažnje, žrtve, rada.
Primer je zapravo najpoučniji.
Najpoučniji, ali hoću da kažem da od najranijeg uzrasta deca se uče kroz ono što gledaju i usvajaju, pijaju u sebe, da budu jednoga dana roditelji i da je to prirodna zajednica koja je neophodna, da imaju i tatu i mamu, da tata i mama su u ljubavi, da se i oni zagrle, da oni zajedno rade i prosto da proživljavaju u zajednici sve one faze života koje ima život jedne porodice. Sljedeće što čeka mlade ljude, to je pravilan izbor životnog saputnika. Tu je danas i kod ljudi koji su hrišćani i pokušavaju da budu veliki problem, što nemaju svest o tome šta je to moj pravi životni saputnik, odnosno druga polovina mene, odnosno moj bračni drug. I sljedeće, da se očuva porodica i porodični moral u trudu i borbi koji proističu iz ljubavi, vere i nadi u milost Božju. Kako praktično, rekli ste, bi danas trebalo to uraditi? Naš centar je prepoznao sve ove faze u životu i u razvoju jedne ličnosti, da bi postalo sutradan zreo čovjek, da bi svaka ličnost bila stup svoje porodice, naroda i svoje crkve. To je u stvari projekat, kako bi mi to nazvali, svetinja brak. Da probamo da pozovemo mlade ljude da stupe u brak, da im objasnimo šta je to pravi brak, kako to izabrati bračnog partnera i jednostavno posle te male škole pripreme za pravoslavni brak ponuditi im mogućnost, a oni će već i sami prepoznati nekog oko sebe i ući u bračnu zajednicu. Na hiljade mladih ljudi danas i koji se izjašnjavaju kao hrišćani pa idu u crkvu, u stvari ne mogu naći sebi priliku zato što imaju pogrešan odnos prema tome šta je to supružnik i koje to odlike spoljašnje i unutrašnje treba da krase našeg budućeg supružnika, odnosno drugu polovinu. Tako da mi to radimo kroz organizaciju predavanja, odnosno razgovora o braku, kroz organizaciju zajedničkih putovanja, a pripremamo i školu braka koja će sastojati od 7 predavanja koje će svako ko želi da uđe u brak moći da prođe i da sazna šta je to, koje su to praktične stvari koje treba da saznamo i da vidimo pre nego što uđemo u brak, da bi brak trajao. Jer nepripremljenost i nedostatak svesti i znanja o tome šta je to što treba da unesemo i pripremimo da bi naš brak trajao, kako i da izaberemo svog bračnog druga, je u stvari jedan od glavnih faktora zašto se i brakovi rastavljaju i zašto su nesrećni i prosto zašto tu ponestane ljubav. Sljedeće na čemu radimo, a to je ono što smo govorili malo pre tema, podariti život. Moramo se truditi ko može da ga podari fizički, da stvori taj život milošću Božjom u bračnoj zajednici, a ko i ne može, da na neki način materijalni, duhovni pomogne tim ljudima da se to dete izvede na put. Prosto na sve načine moramo biti zajednica koja će stimulisati rađanje i stvaranje i odrastanje tih malih bića da postanu oni kvalitetni ljudi koji će jednog dana produžiti život kod nas.
Ja sam čula svojevremeno jedan duhovit komentar. Neko je rekao, pa eto, da bi čovjek vozio auto, treba da polaže vozački ispit. A da bi postao roditelj, ne traži se ništa. I meni je to bilo jako duhovito, ali sam se pozamislila nad tim. Zaista je potrebna nekad, a naročito danas, edukacija u tom smeru.
Upravo tako, mi smo okupili jedan tim stručnjaka koji radi na tome da napravi školu pripreme za brak. Jer ta priprema je u stvari suština koja treba da stavi na svoje mesto sve naše predrasude koje smo hteli ili ne hteli kroz život u današnjem vremenu, pred današnjim medijima, u sredini današnjoj i da kažem, dogmama koje daje škola i današnja nauka koja je u mnogome antiporodična i antinatalitetna, sve to treba praktično objasniti, pripremiti te mlade ljude da znaju kako je to bračna zajednica, šta se od njih čeka, koje su opasnosti i kako odabrati pravu osobu za brak. Kada to svako u sebi izanalizira, mnogo će lakše prihvatiti nekoga ko je tu negdje u blizini i ući u zajednicu sa njim, ostaviti iza sebe svoje ciljeve, svoje egocentrične želje iz mladosti i reći da, ja sam sad u jednoj novoj zajednici koja je brak, porodica, krunisana decom, ja ostavljam svoje ciljeve, glavni cilj mi postaje ta zajednica. Da opstane i da traje, da ta deca budu, da ih izvedemo na put. Kogod nije spreman da ostavi svoje dečije ili tinejdžerske želje i ciljeve, opet rekao sam, to su uglavnom za materijalnim stvarima, za slavom, za putovanjima po svetu, taj nije spreman za porodicu. Takve porodice vrlo često se raspadaju.
Kako obnoviti život? Šta vi dakle još predlažete kao moguća rešenja?
Pa eto, za nas nade ima, prosto ima nade jer smo vidjeli u viševekovnom životu i trajanju i našeg naroda i porodice hrišćanske i religiozne da je to moguće. A nada je u formiranju nove stare svesti kod mlade generacije. O čemu svesti? O sklapanju braka između muškarca i žene kao smisla života. Uzvišenog cilja rađanja dece u ljubavi i teškog, ali uzvišenog puta za njihovo podizanje. Dalje, razvijanje osjećaja obaveze rađanja prema roditeljima, precima, ali i prema budućnosti i zapovesti Božje. A također i razvijanje osjećaja sreće životom u višečlanoj porodici, gdje se na najbolji način projavljuje ljubav, pa i u današnjim izrazima tolerantnost, a ta ljubav je u stvari nešto bez čega nema suštinski života i sreće. Od čega moramo početi? Pa normalno moramo početi od sebe. Svako od sebe, kogod može da stupi u brak, kogod može ako je u braku da rađa decu, nezavisno od godina, da li ima 25, 35 ili 45, to moramo osjetiti kao svoju dužnost, znači kome Bog da sposobnost, treba da rađa, a također kogod ima snage i mogućnosti, treba da vaspitava decu, unučiće, prijatelje, a da su porodica i deca smisao života. Samo takvim u trostručenim naporima mi možemo postići rezultat. Ali šta je preduslov da bi to bilo trajno, da bi imalo smisao i da bi opstalo? U stvari, preduslov je oboženje i hrišćanski način života. Za svakog od nas, kao što sam rekao, polazimo od sebe i šta mi možemo učiniti za izlaz iz ove agonije našega naroda i države, pa možemo reći naše crkve, da pitamo šta sam ja spreman da žrtvujem i dam za svoje potomke, narod i zemlju. Da li karijeru, da li slobodno vreme, da li materijalno blagostanje ili možda život? To pitanje moramo staviti pred sebe, jer nešto se mora žrtvovati da bi se postigli uzvišeni ciljevi. Naši bliski preci nisu imali tu dilemu. Gledamo ih sada, sećamo se da su u proteklim ratovima, u vremenima posle ovih teških ratova, davali i svoj život, nisu ga štedeli, već su znali da daju za budućnost svoga naroda i za svoja pokolenja. Svijest o potomcima i o pokoljenju je tada bila duboko usađena, a danas, nažalost, izbrisana. Ne razmišlja se o budućim pokolenjima. Moramo još razmisliti da li postoji strah. Sigurno da postoji. Ali najveći strah koji mi možemo osjećati je u stvari da ne ostane na nama večna sramota da je u doba naše generacije nestao srpski rod i država. Srpski narod bez države teško opstaje, istorija je pokazala. Gde god nije bio omeđen svojom državom, teško opstaje. Pogotovo današnji čovjek u Srbiji. Zato mi moramo biti spremni da preživimo, odnosno opstanemo. Da nas se ne postide preci, da nas ne zaborave potomci i da od nas ne digne ruke Bog, što je najvažnije.
Htjela sam da dodam jednu malu digresiju. Moja baka po ocu, Stana, rođena Lubarda, udata Lučić. Rodila je 13 dece. U ono vreme nekoliko beba nije preživelo jer je teški su bili uslovi života, ali ona je rodila 13. I posljednje svoje dete ona je rodila u 47. godini. Znači, nije kasno. Tako da, eto, samo sam htjela to da dodam. I da li vi imate još nešto da dodate što biste volili da se čuje na talasima Radija Svetigora?
Pa, ne bi ništa dodavao, proširivao. Poziv svima da ulaze u zajednicu ljubavi, bračnu, da formiraju porodice, da pomažu u formiranju i opstanku porodica, bilo u svojoj rodbini, bilo u svojoj okolini, da pomažu tu decu koja se rode i u tuđim porodicama i u komšijskim porodicama, da oni osete da su željeni, da su voljeni, da bi naučili sutra dan, da i oni vole i da i oni dalje nastave da stvaraju novi život. Novi sistem vaspitanja, mogu reći sistem svetosavskog vaspitanja, mora da u Srbiji dobije prioritet kako bi ona opstala.
Moramo biti, znači, zajednica i funkcionisati kao zajednica.
Tako je.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, doktoru Bojanu Cakiću, na ovom veoma inspirativnom i poučnom razgovoru. Svako dobro svim slušalcima Radija Svetigora i pozdrav iz Beograda, do slušanja.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.